Tusen takk. Og god pinse. Tusen takk for invitasjon. Kjekt å få være her igjen. Litt nye fjes, tror jeg. Og jeg sier tror, for jeg er av og til sånn at jeg ikke husker om jeg har sett folk før og sånn, så det kan hende. Men uansett er det veldig kjekt. Og kjekt å få være på kveldsmøte og få dele Guds ord og litt tanker. Jeg la ut et sånt bønnekort på stolen din om Kirti fra India. Sånn, hun kan få være en sånn representant for alle de, ikke bare i India, men i mange land i verden, som må ta tøffe valg for troen på Jesus. Sånn, nå er ikke det at jeg tror at du skal be for Kirti hver dag og sånn, men du kan jo legge kort i Bibelen og huske henne av og til når Gud minner deg på det, eller du tilfeldig blar opp det. For bønnen er så utrolig viktig, og det er så, gjør så utrolig mye mer enn det vi tror. Det er av og til de sier på hjernen, vi driver og putler og ber. Men bønnen er ikke noe putlearbeid. Det er skikkelig åndsarbeid, for vi kjemper jo ikke mot mennesker, sant? Men vi kjemper mot åndskrefter. Hvor viktig er det at mennesker rundt oss blir frelst? Kirti, som vi så på filmen, hun har opplevd mye tøft. Og hun er ikke den eneste. Jeg har truffet mange som på en eller annen måte har det liksom Kirti. Og likevel så velger hun å reise tilbake til landsbyen som tok livet av mannen hennes, ødela ryggen hennes, kanskje ødela framtiden for barna hennes. Men hun velger å reise tilbake fordi de trenger å møte Jesus. Og så kan en jo spørre, hva er det som driver henne? Hva er det som skjer, og hva er det som skjer i disse menneskene som velger å vende tilbake til omgivelser som er veldig krevende? Og så kan det spørsmålet få henge litt sånn i lufta for det vi skal dele i dag. For det er jo pinse, sant? Og da må vi jo snakke om Den hellige ånd. Selvsagt. Vi bør jo snakke om det hele tiden, egentlig. Men i går var jo første pinsedag. Den store dagen. Med manifestasjonene og med den store, brusende følelsen og språkene og alt det som skjedde. Vi kan jo bare tenke oss å ha vært til stede med disiplene og var det 3000 på en dag. Det er en sånn kraftig kirkevekst. Og vi kan tenke på alle disse flotte, store, mektige tingene, lyden. Og så er vi i dag da, så er vi på andre pinsedag. Og så var det liksom i går, første pinsedag var. Og så er vi bare på andre pinsedag i dag. Og kan hende så er det litt sånn av og til i våre liv. At vi er litt sånn på andre pinsedag. Så drømmer vi om eller lengter etter den første pinsedagen. Da vi hadde den opplevelsen. Det skjedde. Den gode følelsen. Kjenner vi at det var tid. Bruce Springsteen har en sang der han synger om Glory Days. Sånn som det var. Og så liksom disse greiene etterpå, liksom det blekner liksom litt i forhold til hvordan det egentlig liksom, når det begynte, og så blir på en måte det vi prøver ting opp imot, det var liksom den første opplevelsen. Når vi liksom hadde det fellesskapet og det som skjedde. Det er noen som sier det at siste vekkelses barn er den neste vekkelses utfordring. Fordi en har en opplevelse og tenker at det må være sånn. For det var jo sånn det var når jeg ble frelst, eller når jeg ble døpt i ånden, eller når jeg ble sånn. Og så tenker vi, sånn må det jo være. Det er i hvert fall litt av problemstillingen i mitt hode. Og så er jo spørsmålet, virker den hele ånden på den andre pinsedag? Og hvordan virker den hellige ånd på andre pinsedag? Og i hvem virker den hellige ånd? Og så er jo min utfordring da, er jo liksom, ser jeg, er jeg i stand til å se hvem den hellige ånd jobber med i de menneskene som jeg har rundt meg? Og det er liksom den utfordringen jeg har lyst til å dvele litt rundt i kveld med dere. Det var de tankene jeg fikk når Torian ringte og spurte om jeg kunne komme. Jeg må sjekke kalenderen, for jeg har lært meg. Jeg klarer ikke å huske, så jeg må sjekke. Og så kom den tanken da. Ting som jeg selv opplever veldig utfordrende. Til tider veldig utfordrende. Som tidlig oppmuntrende og krevende. Og alle disse tingene. Så det er en sånn liksom pågående prosess da, i mitt hode. Hva gjør den hellige ånd rundt meg? Og hvordan lar den hellige ånd få jobbe i mitt liv i forhold til det jeg møter? For det henger veldig sammen. At jeg kan være i stand til å få være med det som Gud gjør. Og klare å sense litt. Og da hadde jeg lyst til å ta bare dere en liten sånn omvei, skal vi se her, til Sentralasia, som vi var nettopp. Jeg tenkte litt på det som viser sånt bilde der jeg sitter uten sladd og de andre med sladd. Det er liksom litt spesielt. Jeg kom til å tenke på, jeg og Olav var i Egypt en gang, og vi spiste middag i en park, og der kom det en sånn brudepar, så hadde en sånn fotoseans i parken, husker jeg. Og det bruden bare, du så bare i øynene. Så tenk på hva all verden er vitsen. Det er masse bilder og greier, sant? Og det kan jo hende at svigermor til bruden var veldig fornøyd med bildene og sånn. For vi så jo bare denne glipa. Men litt tilbake igjen der da. Jeg hadde en tur nå, ikke for rett før korona, i Sentralasia. For øvrig en tur jeg prøvde å få med pastoren her på. Men han hadde gifta seg. Han kunne ikke være med. Kjøpte et jordstykke, hadde han også. Sånn, men det var greit. Jeg har jo stor respekt for det. Det hadde bare vært veldig kjekt å ha han med, da. Ja. Men hadde han vært med, så hadde han fått troffe den familien her, blant annet. Kamal. For det vi kaller han. Skikkelig sånn kraftig kar, vet du. Jeg er jo tjukke, men han var sånn der. Det er av og til du løfter unger sånn, så er det noen som er sånn skikkelig sånn, ja, skikkelig muskler, sånn satt liksom. Han var en sånn der kraftig kar. Kamal hadde vært en skikkelig drittsekk. Og du kunne nesten, når han lukte øynene, så kunne du nesten se det i ansiktet hans. Det er farlig å si det, men du hadde liksom. Han hadde jo banket opp halve byen. Han oppsøkte jo bråk. Drukket mye. Han har slått kona si gul og blå mange ganger. Oppvokst som en sånn der underground muslim, for dette er jo Sentralasia, var Sovjetunionen, så det var ikke lov å tro på noen ting, sånn at med mora var veldig religiøs. Så med en gang denne muren falt sammen, Sovjet falt sammen, så reiste hun til Mekka. Men Kamal var ingen god muslim, da, for han gjort mye galt. Og så skjer den katastrofen i livet der, altså at bror hans og familien med to jenter på 8 og 10 år, de blir drept av noen innbruddstyver. Og da blir Kamal så opprørt og så sint på Gud. For at, hvordan kan du, Gud, tillate du, Gud, altså Allah, du som er allmektig, hvordan kan du tillate dette skjer? Du må jo være en svak Gud. Og han ble sånn skikkelig sånn oppgitt, sint. Han begynte å legge Gud for hat, fordi han kunne la dette skje. Så gikk han til mora og spurte hvordan dette kunne skje, og hun sier, ja, det må du bare finne i dette Allahs vilje. Det må du bare forsone deg med, og det ville han jo ikke. Han gikk til moskeen, sant, og spurte folk der, mullaen, alle svarte sammen, det der er Guds vilje, så det må du bare, sånn er det bare. Og det, han nekta det, han sier, det går ikke an. Og samtidig så drakk han mer og mer, sant, fordi at det var vondt på innsiden, og han slo mer og mer. Til slutt så reiste kona fra han, reiste hjem. Og mora ble syk av sorg. Men han var jo ikke i stand til å stelle mor og stelle hjemme, så han reiste jo til familien hennes og klarte å overtale dem til å sende kona tilbake. Det er jo sånn det er i disse samfunnene. Og så er det jo en lang historie, jeg kan ikke fortelle hele, han satt jo hele kveld og fortalte. Men han hadde vært og hentet kona og var på vei inn i huset. Så hører han en stemme. Så først så tror han det er naboen, sant, men det var jo ingen. Og så da, sier Kamal, da skjønte han at det var Gud. Og stemmen sier Kamal, gå til utedoen. Ja. Og da sier Kamal, jeg vil ikke gå på, altså jeg vil ikke høre på deg, Gud. Du er en svak Gud, hvorfor skal jeg høre på deg? Gå til utedoen, sier stemmen. Nei, jeg vil ikke, sier. Og så liksom, gå. Og det er liksom, han da gikk jeg som en sånn der tenåring, vet du, når barna de går, men de har ikke lyst, de gjør det fordi de må. Og han gikk i trass, sier han, som en sånn tenåring. Kom på utedoen, og så sier stemmen, se ned i hullet. Jeg vil ikke se ned i hullet. Like hovmodig. Og så fortalte Kamal akkurat som en hånd som bare bøyde hodet hans. Se, og sier, hva ser du? Og så skjønte Kamal at dette er mitt liv. Sånn er livet mitt. Så fikk han et møte med Gud da, som han trodde var Allah, på utedoen. Og så begynte han å fortelle kona at nå skal det bli forandring, men det hadde jo hun ingen tro på. Og så gikk det i periode. Kamal hadde lyst til å høre mer fra Gud. For det ble plutselig stille, så han tenkte, hvor taler Gud? Jo, selvfølgelig, det må jo være i moskeen. Så han springer til moskeen og forteller, jeg har hørt det fra Gud. Det er jo ingen som tror han, for Gud, hvorfor skulle Gud snakke til deg? Og i moskeen var det jo helt tyst, og det vet jo vi hvorfor. Det var jo ingenting. Han kunne ikke forstå hvorfor ikke Gud kunne tale med. Så plutselig så hører han, du skal gå til din mor. Og så skal du be om tilgivelse på hvordan du oppførte deg. Og så skal du ta den boka som ligger øverst i bokhylla hos din mor. Den hengivende muslimen. Det hadde han heller ikke lyst til, men han gikk til sin mor, ba om tilgivelse, og mens ingen annen så bare å se på den boka, så er det sånn, oi, man vunnet, det var et nytestament, men ikke noen annen skulle se det. Det fant han i bokhylla til sin muslimske mor. Så begynte han å lese litt i den. Og så er det poenget da, i denne fortellingen. Fordi at Rundt Kamal da, så var det noen få kristne, etter landet, som var i stand til å høre fra Gud. At Gud jobber med denne drittsekken, som ingen vil ha noe med å gjøre. Og så bare, på en måte bare, de gjorde ikke så mye, men de var bare litt sånn i nærheten. Så når de en dag treffet Kamal, så begynte de å snakke sammen, og de kom fram at de er kristne. Ja, for å si, ja, for jeg har hørt fra Gud. Men det er jo ingen som tror at Gud snakket til meg. Og så sier de, jo, vi tror Gud har snakket til deg. Og i dag er han jo en av noen viktige ledere i denne byen da. Gud jobber med denne drittsekken. Og Gud jobber med mange mennesker, kanskje rundt oss, som vi kanskje kan tenke at det er ikke mulig. Men hvordan kan egentlig jeg vite noe om det? Hvem Gud jobber med rundt meg? Det har utfordret meg veldig den siste tiden. Hva tenker vi om den hellige ånds gjerning rundt våre liv, på stedet vi bor? Og hva tenker vi om den hellige ånds gjerning i oss? Og noe som har utfordret meg, ja, spesielt siste halvåret, kanskje siste året gjerne. Det har gått og tenkt mye på, for jeg synes å registrere, og fra egen erfaring, så dette er ikke sånn at det handler om de andre og sånn, og jeg er liksom på annet nivå, for det er ikke der jeg. Men det er liksom at vi som kristne, vi kan være veldig, eller litt sånn ubevisst, tror jeg, litt opptatt av å markere avstand fra mennesket som vi er uenige med. Det kan være i liksom ord eller handling. Og vi tenker liksom, jeg er ikke der liksom, eller vi har litt sånn. Og så må jeg tenke selv, hvorfor er det viktig for meg? Å holde avstand. Er det en bibelsk holdning? Er det noe Jesus ville gjort? Hvorfor kommer dette behovet opp i meg, at jeg kan kjenne på et behov for å definere andre som sånn, eller sånn, som en drittsekk som Kamal for eksempel, eller for et eller annet annet? Og hvem er det da jeg ønsker å kommunisere til at jeg holder avstand? For det er jo også en del av bildet. Og så er jo neste utfordring da, på hvordan i all verden skal jeg nå det med evangeliet? Hvis jeg prøver å holde dem på en sånn armlengs avstand. Hvordan skal jeg kunne påvirke dem til å komme i riktig retning med sine liv? Hvis jeg er opptatt av å markere avstand ifra det. Det er ikke så enkelt å få folk til å forandre seg. Hvis du står med en sånn kosteskaft og vil ha det litt på avstand, så du må forandre deg. Fordi hverken du eller jeg liker å bli forandret, og i hvert fall ikke fortalt det. Du må forandre deg. Er det sånn at hvis noen velger annerledes enn meg, da, så er det liksom litt sånn sånn tapt. Og neste utfordringen for meg da, blir hvorvidt det gjør det enkelt for dem, eller vanskelig for dem å vende om. Hvis jeg er opptatt av å definere de sånn eller sånn, hvordan vil veien være for dem til å vende tilbake? Til å se at, ok, jeg har gjort et feil valg. Og det, hvis kanskje noen har barn sant, som har tatt andre valg. Hvordan tenker vi oss at de skal få komme på rett veien? Er det med å holde dem på avstand, eller er det å våge å være nær? Å våge å være nærme? Å ta risikoen? For det kan fristes til å velge avstand, men kanskje den egentlige utfordringen er å velge nærhet. Og da ikke bare sånn fysisk, men også i hjertet. Jeg tok med noen bilder av broder Andreas, altså det altså founderen av Open Doors International. Altså startet, eller var redskapet da, for å få startet et gilde. Det var vel av den hellige ånd da. Men han er jo kjent for å være i kontrovers i mange sammenhenger. Han pleide forhold til Yasser Arafat, som forfulgte kristne. Yasser Arafat var faktisk en stor distributør av boka til broder Andreas i Midtøsten. Fordi han var fascinert. Bildet oppe til høyre, der forteller broder Andreas, han, det er Latinamerika. Han ble så redd i guerillasoldaten han traff, at han tenkte, jeg er bare nødt til å sitte nært, for det er vanskelig å skyte en du har i armene. Han visste jo hva han skulle gjøre. Og så ender vi med å få lov å be for han da. Fordi han vågte nærhet. Mer eller mindre tvungen da, kanskje. I den situasjonen. Og denne terroristen da, som sitter nede der, som faktisk begynte å sende julekort til broder Andreas. En av dem muslim da. For etter en ganske heftig krangel, så sier broder Andreas til en treie som var med, nå må du ta bilder av oss to terrorister. Og det var språk han skjønte. Hvordan skal vi forholde oss til våre fiender? Skal vi holde dem på avstand? Eller skal vi våge å ta skritt nærmere? I deres liv. Og du vet, jeg trodde jo jeg skulle dette av stolen for noen år tilbake. For da kom det en dame til oss, jeg sitter jo i lederteamet og åpne dører, og kom og så sier det at hun hadde fått for seg at vi skulle delta i 8. mars-tog i Oslo. Og jeg sa, hvor tar du det fra? Så bare tenk på, for disse her folkene her, de står for helt stikk motsatte verdier av hva jeg har, av hva vi har. De representerer på en måte helt motsatt. Hvorfor all verden kommer på den ideen, og skulle på en måte inn i det toget? Det er så åndelig kaldt og så mørkt. Og så sier hun med rettighetene, nettopp derfor. Fordi det er så mørkt, så trengs det lys. Og hvorfor skal disse damene eie definisjonsretten på kvinnedagen, når det sitter så mange millioner kvinner forfulgt for sin tro, ala kirti? Hvorfor kan ikke de få anledning til å gå for noe skikkelig? Og da måtte jeg gå en runde, akkurat sånn som fortalte meg, hva er det som skjer inni meg? Og vi snakket om, ja, vi kan få masse kritikk av det der, ja. Men av hvem er det egentlig vi får kritikk fra? Hvem er vi redd for å få kritikk fra? Jo, er ikke det nettopp våre kristne brødre og søstre? For de andre har jo ikke så mye betydning for våre prioriteringer, sånn sett. Og skulle de kjempe for noe, så måtte de jo være forfulgt til kristne kvinner på kvinnedagen. Og hvem skal ellers være lys der? Vi gikk på sånn parolemøte, heter det, der det avgjøres hvem som skal få gå med paroler. Og der fikk vi avgang. Det var de positive til. Og så har vi gått til noen 8. mars og fått masse pepper, altså. Du bare sett de meldingene som kommer inn i innboksen på hvordan de definerer. Men disse damene, sant, er ikke de elsket av Jesus? Det er litt vanskelig å kritisere en blind for å ikke se. Og i siste toget nå i mars, så kom en av hovedlederne etterpå. Det er ikke hun der, det er en frikirkedame fra Sula da, men jeg kan ikke ta bilder av henne. Men å si, tusen takk for at dere er med. Kan jeg få en plakat med meg hjem? Og så er spørsmålet, hva er det Gud holder på med? Skulle jeg kunne definere henne bort? Eller skulle jeg få lov til å være med og definere henne inn? For også disse menneskene er elsket av Jesus. Så tror jeg Gud gjør en prosess i det, men samtidig så må Gud gjøre en prosess i meg. For jeg må få gå en vandring i at der jeg faktisk kan tillate meg å være glad i disse menneskene som velger så annerledes enn det jeg gjør. Fordi de gjør det utifra andre forutsetninger. De ser ikke, de kjenner ikke. Så er det er helt spesielt å gå der, for det er veldig, det er kamp, altså. Men det er jo det vi kalles til, er ikke det da? Hva ber jeg den hellige ånd om? Jo, blant annet å vise meg hvorfor jeg reagerer sånn som jeg gjør. I møte med mennesker hvor det er mer fristende å velge avstand enn å velge nærhet. Jeg sier ikke dette er nødvendigvis er sånn at det er feil å markere avstand. Det er ikke det det handler om. Det handler om hva er det som er. Hvorfor er det sånn? Hvis vi har for oss en skala da, fra minus 10 til pluss 10, der minus 10 er veldig vekk fra Jesus, og pluss 10 er, jeg vet ikke hva vi kaller det, hvis null i hvert fall er der en møter Jesus da, så er det jo en verdi å få bevege folk ned på den skalaen, er det ikke det da? Og det er veldig sjelden vi får det liksom rett over. Vi herlig frelst, det er flott altså. Men folk skal få lov til å være i bevegelse. Og så skal jeg få, ja, du holder på med Gud, rundt meg. Og så er det gjerne sånn i nabolaget mitt også. Jeg havnet på en sånn konfirmantforeldregruppe for 2 år siden. For jeg tenkte, det må jeg jo støtte opp på. Og havnet på gruppe med noen, jeg kjente jo litt fra før av, og jeg tenkte, ja, ja. Men får noen fantastiske samtaler vi har. Og den ene alenemoren der snakket om nåde som jeg aldri hørt om før. Jeg hadde aldri trodd at du kunne. Jeg ble, ja. Fordi at Gud er virksom. Det er spennende. Hva vil det si å være på dypt vann med Jesus? Og så til det jeg har tenkt å dele fra Bibelen, for jeg har ikke tenkt å glemme å lese noe fra Bibelen. Men det er liksom som, dette var bare innledninger. Nei, jeg skal ikke holde så langt tale. Men det står i Matteus 14, så er det en veldig kjent historie. Så Jesus går på vannet, står det en målskrift her. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» Da sa Peter til ham, «Herre, er det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og rope, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stilnet. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du er i sannhet Guds sønn.» Nå sa jeg i sted at jeg er litt dårlig på å kjenne igjen folk av og til. Men alvorlig talt, hadde jeg vært sammen med Jesus i 3 år, jeg synes det er litt pinlig på disiplenes vegne at de ikke kjente han igjen. Men det står det. De har vært sammen med Jesus og sett så mye. De har vært på første pinsedag mange ganger. Og så kommer Jesus, og så kjenner de han ikke igjen. Så er de gjerne ikke så ulik meg. For det blir jo utfordringen. Kjenner jeg igjen Jesus? Der han går? Ja. Så ble de redde når Jesus kom. Ja. Bare som en parentes da. Så fortelles det om Pave Pius som levde et eller annet, 1617 et eller annet, det husker jeg ikke. Men han lot unge kunstnere stå og male han mens han satt på kontoret og jobbet. Så var det en kunstner da som hadde stått og malt Pave Pius mens han satt og jobbet, og han var ingen dyktig maler. Men han tenkte, ok, hvis jeg får paven til å signere, så er jo verdien sikker allikevel. Så han var frimodig og spurte paven, og paven kom og så på bildet, tenkte litt, og så skrev han, Matteus 14, 27b, Pave Pius. Og han sprang hjem, vet du, for å slå opp i bilen. Hva står det der, vet du? Og der står det, frykt ikke, det er meg, Pave Pius. Ja. Det hadde egentlig ingenting med dette å gjøre. Men når vi leser denne historien, om Peter som gikk på vannet. Hva er det den historien egentlig handler om? Hva er det den forteller oss? Vi har hørt, i alle fall jeg har hørt han helt fra gikk på søndagsskolen. Og vi synger om Peter som fikk på vannet gå, da han så på Jesus. Hva er det, tenkte jeg, hva er det vi har lært? Hva har jeg lært av den historien? Hva er liksom... Den hellige ånd har mint meg om på det. Og så er det litt sånn typisk, jeg spurte noen andre, vi har satt i en sånn gruppe og spurte, ba de liksom, hva har dere lært? Jo, det er at når vi synker så kan vi forklamre oss til Jesus. Fordi vi synker og synder og alle disse tingene. Og det er helt sant. Det er jo absolutt en del av historien. Så har jeg tenkt da, hvorfor var det bare Peter som gikk på vannet? De var jo flere i den båten. Hvorfor var det bare han som trødde ut forbi? Sa Jesus at dette er bare for Peter? Hvorfor gikk det ikke alle, eller flere, på vannet? Og hva gjorde de andre disiplene når Peter gikk på vannet? Vi satt og så på. tenkte, hadde jeg i hvert fall heie og oppmuntre litt. Sånn. Kom igjen, Peter. Dette klarer du. Se på Jesus, så. Men det er jo ikke... Han sank. Ja, var ikke... Ja, det var godt Jesus var der og kunne dra han opp igjen. Ja. Og så står det altså at det var først når vinden hadde stillnet og bølgen hadde lagt seg, da tilbad Jesus, står det. Det er noe litt stygge med det nå da. Men jeg tenker det er litt sånn... litt typisk, er ikke det da? Er det en som går på vannet, og så sitter de andre og ser på? Og er spent. Ja, tror du på om han detter igjennom? Går dette bra? Så våger å ta et steg ut. En typisk kristen-norsk. 20% yter 80%. Kan liksom... Ja... Jeg ønsker ikke være av de som sitter i båten og ser på det andre går på vannet. Det har jeg ikke lyst til å være. Jeg har lyst til å være med og gå. Og gå selv. Og jeg vil også være så raus at jeg kan tillate meg å heie på de andre som går på vannet, eller prøver å gå på vannet. Våg å være så raus. At de våger å heie og våger å se at de faller igjennom og heier igjen. Og sier prøv igjen. Broder Andreas, vi så en bilde av seg. Vi hadde en samling og der han satt og fortalte om alle feilene han hadde gjort i sin tjeneste. Og det var jo massevis. Og han fortalte bare, hvis du har lest boka hans, så forresten kommer på ny nå i høsten. Så forteller han at han gikk på bibelskolen og hadde misjonskall, så ble han bare så dårlig i ryggen. At alle sa at du kan bare glemme å reise, sant? For han krøyp jo rundt og hadde en sånn isjask-greie. Og så hadde han fått for seg at han skulle gjøre som Naaman. Han trodde det var en sånn første pinsedag-greie. Han skulle dyppe seg 7 ganger. Var det det? Ja. Og han fylte opp, bodde i en sånn hybel engelsk 50-tallet, sant? Og det var kaldt og vinter, og han fylte opp en sånn svært badekar med kaldt vann og kravlet opp, han holdt jo på å dø. Det var så kaldt vann. Og ut av igjen, og oppi, og han hadde vondt, og kaldt var det, og han holdt på å omkomme. Og 7. gangen, i vannet, helt hvit ut igjen og krøyp inn i senga og lå i dagevis. Og så lo han godt og sa, tenk at jeg gjorde det så dum jeg kunne være. Og så ble han veldig alvorlig. Og så sier han, men, sier han, jeg vil heller feile 7 ganger enn å la være å gjøre noe. For de gangene jeg angrer mest på, det er de gangene jeg ikke har tort å handle eller vågt å handle. Heller feil enn å ikke gjøre noe. Og så vet jo både du og jeg, som har lest om Peter, at Peter gikk ikke på vannet. For det er jo ikke riktig. Det går ikke an å gå på vannet. Men Peter gikk på Jesu løfte. Jesus sier, kom. Vannet har egentlig ingenting med saken å gjøre. Det var bare det som omga han akkurat da. For det er ikke omstendighetene som trenger å definere hva jeg skal gjøre. Hva jeg skal si eller være. For det som skal definere mitt liv, det er hva Gud gjør. Og hva Gud gjør inni meg, så skal jeg få lov til å vandre med ham. Så lever jeg med denne utfordringen, og så våger jeg å gå nærmere. for å høre hva den hellige ånd holder på med i menneskets liv. Det var profeten som måtte springe nær denne vogna, sant? Til Naaman satt og leste, han skjønte jo ingenting. Og hvordan kunne han? Han trengte noen som var i nærheten. Og så er det min bønn at jeg må få være et liv da. At jeg kan få lov til å være i nærheten. Og det kan du jo vite, du som ber for forfulgte kristne. At Gud jobber kjempemye med dem som forfølger. For skulle vi ha drevet å ta avstand fra alle som gjør kristne vondt i alle disse landene, da hadde vi hatt det travlt. For skal forandringen skje, varige forandringer, så må vi våge nærhet, sånn at Jesus kan få forandre deres liv. For det kan Jesus gjøre. Og så må bare jeg våge å være nært nok med Jesus til å høre og si at jeg holder på å jobbe med noen. Og det er ikke sikkert jeg får erfare at han kommer til nullpunktet heller. Men Jesus vet. Kirsti, hun valgte å reise tilbake til landsbyen. Det er jo ikke fordi at hun er en spesielt modig kvinne. Men det er fordi at hun tror på Jesus. Og hun vet at det livet jeg har nå, her på jorden, det er et liv som, mitt liv, det er i himmelen hos Jesus. Det er min identitet. Når jeg får stole på Jesus, så kan jeg gå både til landsbyen og på vannet, hva det måtte være. Men utfordringen til Kirsti er det samme som til deg og til meg. Det er hva Gud får gjort inni oss. For det er det som er utfordringen, ikke det som skjer ut forbi. Så Gud er også virksom på andre pinsedag. Det er ikke bare første pinsedag som gjelder. Det er Glory Days. Vi måtte ta litt oppgjør med det i Open Doors. For disse her veteranene, vet du, som har var med og startet og bygde biler og trailere og gjorde fantastiske ting, de satt og snakket om Glory Days. Det var tider. Og da var det en av veteranene som våknet, het Ole Lilleheim da, for øvrig. Man sier at det er ikke sant. For Glory Days, det er i dag. For det er i dag Herren virker. Glory Days. På andre pinsedag. Vi avslutter med å be. Gode himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at du er virksom også på andre pinsedag. Og så ber jeg Herre for våre liv, vi som er her i dag, med våre erfaringer, på både godt og vondt, med våre sanne liv, med våre drømmer og våre håp og våre smerter og våre skuffelser, alle disse tingene her som våre redsler, redsler for hva de andre skal si, og mene og tenke og Herre, jeg har lyst til å be for våre liv, at vi skal få være kalibrert med deg. På dypet, Herre, så må du hjelpe oss, Herre, til å elske menneskene rundt oss. Og se dem med de øynene du gjør, Herre. Jeg har lyst til å be, Herre, om nåde til å ikke være for snar, til å tenke og si. Men våge å lytte og høre hva du sier og se etter hva du gjør i menneskenes liv, de menneskene som vi har rundt oss. Så kjenner jeg behov, Herre, for å be for alle dem som kjemper med bitterheten, med sinne, med skuffelsen. Herre, ber om at de skal få lov til å komme i hvile hos deg. Og jeg har lyst til å be, Herre, for alle de som påfører smerte for så mange mennesker, Herre. at de skal få lov til å få et møte med deg og kunne slutte med sine onde gjerninger. Jeg har lyst til å be for den familien i Pakistan. Jeg har lyst til å be for de barna, Herre. Herre, bevar dem. Bevar dem fra alle fiender, Herre. Og bevar dem i hjertet, Herre. Bevar dem i tankene. Sånn at de kan få leve med fred og i det som er vanskelig, Herre. Det er vanskelige ting å be om, Herre, men ingenting er for vanskelig for deg, Herre. Så takker vi deg, Herre, for muligheten vi har til både å be til deg, kunne få be for hverandre. Og jeg takker deg, Herre, for vi skal få være et fellesskap der vi også kan få våge å være nær i ærlighet i alle ting i våre liv. For du har sagt, Herre, og vi vet det, at din kraft, den fullendes i svakhet. For det handler ikke om oss, men det handler om deg, far. Takker deg for det.